galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya Washington. Waa galabnimo arbaca bisha Febraayo sanadka 2023-kana waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmediina. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a beesha caalamka oo codsatay adduun dhan 2,600,000,000 oo dollar si wax looga qabto xaaladda bani aadanimo ee Soomaaliya.
So today, the government actually launched what they call an appeal, a humanitarian appeal. And that plan is...
maanta dowladda waxay shaacisay codsiga bani aadanimo. Qorshahaasi oo ah dadaal isku dhafan oo dadka ay tahay in aan gargaarno sanadkan 2023-ka tiradiisuna waa 7,600,000 oo qof. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweynaha Mareykanka xalay uu jeediyey.
The story of America is a story of progress and resilience. Of always moving forward, of never ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered.
Waxa uu sheekada Mareykanku waa mid ku saleysan horumar iyo adkaysi. Waxaanu nahay dalka kaliya ka soo kabta dhibaato kasta oo soo food saarta.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kooxaha samata bixinta ee Turkiga iyo Suuriya ayaa waqti yar uun haysta qabowga jira awgiis si ay u helaan dadka badbaaday burburka dhismayaasha ay dumiyeen dhulgariiro xoogan oo ku dhuftay gobolka Isniintii, ayna ku dhinteen in ka badan 11,000 oo qof. Dadaalka samata bixinta ee Turkiga waxaa ka qayb qaadanaya 96,000 oo shaqaale ah, sida ay sheegtay hay-adda maaraynta xaaladaha degdega ah ee waddankaas. Arbacada maanta ah, goobaha la baarayo waxaa mararka qaar la arkayaa dadka oo u dabaaldegaya marka qof nolo lagu soo helo, iyadoo dadka la arkayo iyagoo nool oo daryeel caafimaad loo qaadayo. Laakiin mar walba oo burburka gudaha loo sii galo, waxaa dhinaca kalena kordhaysa dhimashada iyo dhaawaca. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 6,957 qof ay ku dhinteen, in ka badan 38,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Suuriya waxaa jiray ugu yaraan 2,407 dhimasho ah, sida laga soo xigtay tirooyinka xukuumadda Dimashq iyo kooxaha samata bixinta. Dhulgariirku hadda waa dhacdadii ugu dhimashada badnayd ee dhulgariirka tan iyo sanadkii 2011. Dhulgariirka iyo tsunami isxigay oo ay ku dhinteen ku dhowaad 20,000 oo qof, kaasoo ka dhacay dalka Jabaan. Erdogan ayaa ku dhawaaqay 7 maalmood oo baroordii qaran ah iyo 3 bilood oo xaalad degdeg ah oo lagu soo rogayo 10 gobol oo dhulgariirka sida tooska uu saameeyey. Waxaa kaloo uu mahad celiyey dalka Qatar oo uu sheegay in 10,000 oo guri oo kunteenara ah ay ugu deeqeen dadka ay guri la'aantu hayso. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu wadaa inuu arbacada maanta ah uu tago dalka Britain si uu ula kulmo mas-uuliyiinta waddankaasi, taasoo noqonaysa safarkii 2aad ee uu ku tago meel ka baxsan Ukraine tan iyo marka Ruushka uu duulaanka ku qaaday dalkaasi ku dhawaad 1 sano. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa bayaan uu soo saaray ku shaaciyay booqashadan, iyagoo sheegay in Zelensky uu khudbad u jeedin doono baarlamaanka Britain una booqan doono ciidamada Ukraine ee tababarka la qaadanayo kuwa Britain. Sunak ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in Britain ay tababari doonto duuliyaasha Ukraine diyaaradaha dagaalka ee caadiga ee NATO si ay u bartaan. Waxa uu sidoo kale sheegay in Britain ay dardargelin doonto kordhinta agabka militari ay siiso Ukraine. waan ku faanayaa ayuu yiri in maanta aan ballaarin doono tababarka ciidamada badda iyo duuliyaasha diyaaradaha dagaalka iyadoo la hubinayo in Ukraine ay leedahay ciidan awood u leh inay si wanaagsan u difaacaan danaheeda mustaqbalka. Sunak ayaa yiri qalabka muddada gaaban laakiin ballanqaad muddo dheer ah ayaan siinaynaa Ukraine si aanu u garab istaagno. Britain ayaa horey ugu tababaraysa ciidamada Ukraine adeegsiga taangiyada Britishka ay sameeyaan ee loo yaqaan Challenger 2 ee Britain ay bixiso si ay uga jawaabto baaqyada Ukraine ee ah in qalab culus loo siiyo dalkaasi. Dawladda Uganda waxay sheegtay inay dib u cusboonaysiin doonin shaqada xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyadoo sabab uga dhigtay horumarka awoodeed oo ku filan inay kula socon karto xuquuqda aadanaha inay gaadhay. Warqada ay wasaaradda arrimaha dibadda Uganda u dirtay xafiiska wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay 3 Febraayo oo ay aragtay Reuters 4 maanta ayaa wasaaraddu waxay ku xustay horumarka Uganda ay ka sameysay horumarinta awoodda gudaha si ay ula socoto xuquuqda aadanaha, taasina ay tahay sababta ugu weyn ee u gaadhay go'aankaasi. Afeenka xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee dalka Uganda, Bernard Amwina, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuusan wax faallo ah ka bixinaynin arrinkan. Xukuumadda madaxweyne Yoweri Museveni ayaa sanadihii la soo dhaafay waxay dhaleeceen kala kulmayeen mucaaradka dadka u ololeeya xuquuqul insaanka iyo dalalka reer galbeedka, kuwaasi oo ku eedeeyey in jirdil, xarig sharci darro ah iyo dilal sharci darro ah lala beegsado dadka kasoo horjeeda iyo kuwa dhaleeceeya dowladda. Mas-uuliyiinta Pakistan ayaa sheegay 4 maanta in howlgal military oo ka dhana kooxaha argagixisada uu ka dhacay waqooyi galbeed dalkaasi laguna dilay 12 ka mid ah maleeshiyaadka lala xiriirinayo kooxaha dalkaasi laga mamnuucay ee ka howlgala xuduudda Afghanistan iyo Pakistan. Militariga waxay sheegeen in ragalna dilay ay ahaayeen argagixisa ka tirsan kooxda TTP ee Taalibaanka Pakistan. Warbixinta ciidamada ayaa lagu sheegay in howlgalkani uu ku salaysnaa xogo sirdoon ayna u suura gashay kooxdan in la go'doomiyo meeshana laga saaro waa deegaanka lagu magacaabo Lucky Marwaad oo ay ku sugnaayeen. Afayeenka dhexe ee Taalibaanka Afghanistan ayaa diiday eedeynta uga timid dhinaca Pakistan ee ah in kooxdani ay xiriir la leedahay Taalibaanka Pakistan isla markaana ay xuduudaha iskaga tallaabaan, wuxuuna sheegay sida ay u xasilin lahaayeen dhulka Afghanistan. Sabiixullaah Mujaahid ayaa VOA-da telefoon ugu sheegay arrintaasi. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbaad nagala socotaan. Dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya gargaarka bini'aadanimada ayaa maanta ku dhawaaqay inay u baahan yihiin adduun dhan 2 billion iyo 600 million oo dollar oo wax laga qabto xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya sanadkan 2023. Hay-aduhu waxay sheegeen in dhaqaalahan lagu gargaari doono dad dhan 7 million iyo 600 oo kun oo qof oo ku sugan Soomaaliya. Waxay sheegeen hay-adaha gargaarka in dad dhan 8 million iyo 250 kun oo qof oo Soomaali ah ay markaasi u dhigtaan ku dhawaad kala bar dadka Soomaaliya ay yihiin dad u baahan gurma degdeg ah. Waa kala bar tirada guud ee dadka Soomaalida ah, waxayna ka digeen in macluul ay suuragal tahay. Haddaba baaqan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Rina Jeelani oo ah xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay oo toddobaadkan booqata Soomaaliya. Xilliga uu wareysanayana waxay ku sugnayd magaalada Muqdisho. Haaruun studio ayuu hadda ila joogaa wuxuuna weydiiyey booqashadeeda Soomaaliya.
Thank you, Haroon. I actually, this is my third visit in about 2 months to Somalia. And the purpose each time, including this time, has really been to come and talk to communities.
Rina Jeelani waxay tidhi inaba ahaan booqashadeedii saddexaad ay ahayd ee 2 bilood gudahood aan ku tago Soomaaliya. Ujeeddaduna waxay ahayd oo ay tani ku jirto inaan la hadlo bulshada, aana eego xaalkooda, rabitaankooda, iyo inaan la hadlo mas-uuliyiinta oo aan ka baaraan degno sidii aan u taageeri lahayn. Sida uu adduunku maqlayo ayay tidhi, xaaladda Soomaaliya waa ay sii xumaanaysaa, waxaa taagan qalalaase bini'aadminimo, dhab ahaana waqtiga aan la halgamaynaa sidii aan dadkaasi u gaarsiin lahayn.
gargaar. Waxaan safarkan ku tagay, ayay tiri, magaalada Gaalkacyo, waqooyigeeda iyo koonfurteeda, waxaana la kulmay mas-uuliyiinta. Riina Jilani waxay intaas ku dartay oo ay tiri, waxaa soo gaaray magaalada Gaalkacyo dad cusub oo ka soo barakacay Galguduud, kuwaas oo qayb ahaan ay ugu wacan tahay abaarta, qayb ahaanna waa saameynta howlgalka ay dowladdu waddo ee ay Al-Shabaab ku saarayso. Waxaan sii joogay, ayay tiri, magaaladaasi dad hore uga soo barakacay meelo kala duwan oo muddo dheer joogay. Waxaan ka wada hadalnay, ayay tiri, ugu horreyn sidii gurmad degdeg ah oo nafbadbaadin ah loo gaarsiin lahaa. Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay, ayay tiri, in dadku ay mustaqbal helaan oo aysan gacanta hoorsan keliya. Taasi ayaana ahayd fariinta aan helaynay oo ahayd maanta nabadbaadiya, laakiin waa inaan nolol helnaa berrito. Su-aasha labaad ee weydiiyey waxay ahayd cabsida ka jirta inay Soomaaliya ka dhacdo macluul mar kale. Waxaan weydiiyey halka uu xaalku marayo.
So this year, yes, there were very, very strong fears that the criteria that the technical people use to declare a famine may be reached.
Waxay tiri Riina Jilaadi, sanadkan waxaa jirta cabsi xooggan oo ah in marka la eego shuruudaha ay khubaradu farsamada ay u isticmaalaan, malaha in la gaaray macluul. Marka siyaabo badan loo eego, ayay tiri, faraqa u dhexeeya macluul in lagu dhawaaqo iyo dhibaatada ay dadku ku jiraan macno badan kuma fadhido. Maanta waxaa jira, ayay tiri, dad baahan oo tiro badan Soomaaliya, waxaana ku qiyaasnay in ka badan 300 oo kun oo qof inay macluul waajahayaan. Sababta ay tani u dhacday waxa weeye, dunida kama soo jawaabin waqtigii la rabay inay ku jawaabaan. Waxaan u baahannahay, ayay tiri, inaan xaqiijino inaysan macluul dhicin. Waxaan u baahannahay inaan si degdeg ah u kordhino jawaabta ay bixinayaan hay-adaha gargaarka, hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka. Dhab ahaan, ayay tiri, bulshada Soomaalida ayaa ugu horreeya oo safka hore kaga jira gurmadka, laakiin goor hore ayaan u baahanahay lacagta. Haddii kale waxaa jirta saadaal ah inay macluul imanayso, dad aad u badanna ay gaajoon doonaan. Dadka lagu qiyaasay Abriil iyo May inay macluul la kulmayaan waxay ka badnaan karaan 700 oo kun oo qof. Waa dad u dhigma dadweynaha ku nool magaalada Washington. Su-aasha kale aan weydiiyey waxay ahayd baaqa ay maanta jeediyeen ee ay ku codsanayaan adduun dhan 2.6 bilyan oo dollar. Waxaan weydiiyey lacagahaasi iyo mudnaanta la siin doono iyo meelaha loo adeegsan doono.
So today, the government actually launched what they call an appeal, a humanitarian appeal. And that plan is a combined effort.
Riina Jilani waxay tiri, maanta dowladda ayaa dhab ahaan shaacisay codsiga bani'aadminimo. Qorshahaasina waa dadaal isku dhufan oo qiimeynaya dadka aan u baahannahay inaan gargaarno oo aan gaarsiino nafbadbaadin sanadkan 2023. Waxaana dadka u baahan in gargaar la gaarsiiyo ay dhan yihiin 7.6 milyan qof. Beesha caalamku waxay raadinaysaa 2.6 bilyan oo dollar oo loo baahan yahay si dadkaasi gargaar loo gaarsiiyo. Sanadkii hore, ayay tiri, waxaa jiray waddan keliya oo bixiya deeqda ugu badan, waddankaasi oo ah Maraykanka. Taasina ma sii socon karta, ayay tiri, waxaan u baahannahay waddamo badan oo deeqda bixiya. Tan labaad, ayay tiri, waxaa hay-adaha gargaarku u baahan yihiin in lacagtu haddana soo gaarto, sababtoo ah waxaan baranay cashar. Sanadkii hore lacagtu waxayna soo gaartay, ayay tiri, bilihii August iyo September, waana la soo daahay. Sanadkan dad badan ayaa dhimanaya, ayay tiri, haddii aynaan helin lacagtan looma baahna, ayay tiri Faaruq. Tan saddexaad, ayay tiri, waxaan u baahannahay inaan la nimaadno tallaabooyin aan ku horqabataynayno waxyaabaha adkaynaya siina xumaynaya xaaladda bani'aadminimo. Waxaa Soomaaliya ka jirta, ayay tiri, isbeddelka cimilada, waxaana u baahannahay inaan taasi xisaabta ku darsanno si aan u xaqiijino in duruufahan oo kale aysan dhicin sanadka dambe iyo kan ka sii dambeeya. Waxyaabo badan ayaa la qaban karaa, ayay tiri, iyo in la eego qaabka lagu xoojin karo adkaysiga dadweynaha ee duruufahan. Waxaa sidoo kale u baahannahay, ayay tiri, deeqbixiyaal ka qayb qaata horumarinta si qoto dheerna uga fikira sidii aan dowladda ugala shaqayn lahayn ka hortaga abaaraha soo noqnoqonaya.
Mahadsanid Harun Macruuf oo studiyaha igu wehliya noona soo koobaya waraysigii uu la yeeshay Riina Jilani, xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay jeediyay khudbadiisii sanadlaha ahayd ee lagu magacaabay State of the Union oo uu kaga hadlayay xaaladda amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalkan Mareykanka iyo hawshii uu soo qabtay sanadkii hore iyo qorshaha xiga. Madaxweyne Biden ayaa khudbadan jeediyay xilli laga cabsii qabo hoos u dhac dhaqaale oo dunida iyo xasarada ka taagan dunida sida dalka Ukraine. Khudbadaasi waxaa daawaday wariyaha VOA ee Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warbixintana nooga diyaariyay.
مهتن إسماعيل مدحوين بين أن يخد بدي سبلاب قياس السجال كيف نمو حلقة واشنطن وحنا ومركوه الرئيس كهاللي شاكدا مرايكن كو إناي تهاي مدهور مر إياد كيسي وين له.
The story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered.
Waxa uu sheekada Mareykanka waa mid ku saleysan horumar iyo adkaysi, waxaanu nahay dalka kaliya ee kasoo kabta dhibaato kasta oo soo food saarta isla marka uu ka baxana si xogeysta, taasina waa waxa aan mar kale sameynayno. Madaxweynaha ayaa ka hadlay in dhaqaaluhu uu si leeciyay haatanna uu xoog badan yahay.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listening tonight, I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
Madaxweynuhu wuxuu yiri laba sano ka hor dhaqaalaheennu uu liicayay caawaan halkan taaganahayna waxaan abuurnay ilaa iyo 12 milyan oo shaqo cusub ah, kuwaas oo ah shaqooyinkii ugu badnaa ee madaxweynu ku abuuray muddo laba sano ah, kana badan shaqooyinka uu abuuray madaxweyne xilka haya muddo afar sano ah. Laba sano ka hor xanuunka COVID-19 ayaa xayiray ganacsigeenna, ayuu yidhi, isagoo sababay in dugsiyadeennu ay xidhmaan. Waxa uuna gaadhsiiyey wax badan. Maanta oon halkan taaganahay, xanuunka COVID-19 wax saameyna kuma laha habnololeedkeenna. Laba sano ka hor waxaa nidaamkeenna dimuqraadiga soo food saartay halistii ugu weyneyd tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeyaha. Sa ahaatee maanta, inkastoo ay nabarra ina gaadheen, haddana nidaamkeenna dimuqraadiga ahay waxa uu yahay mid aan liicaynin oon jabaynin, ayuu yidhi. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dhinaca qorshaha dhaqaalaha. Waxaanu yidhi qorshahayga dhaqaale waxa uu ku salaysan yahay in la maalgeliyo dadka la hilmaamay intii lagu guda jiray kacdoonkii dhaqaale ee 4 sano ee lasoo dhaafay. Dad badan ayaa laga tegay ama loola dhaqmay sidii inaanay muuqanin.
In my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well.
isagoo la hadlaya xubnaha xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka, ayuu yidhi waa xilligii wax la joogaa aanu wada shaqayn lahayn. Waxaa kaloo ka hadlay madaxweynuhu inay suurtagal tahay in dadka hadda guriga ka daawanaya inay xasuustaan shaqooyinkii iyo meesha ay ka baxeen. Waxaa laga yaabaa, buu yidhi, inaad isweydiinaysaan inaad fursad kale helayso adiga iyo caruurtaada oo aad horay u socon karaysaan adiga oo aan ka guurin gobolkaaga. Arrintani way ii dhacday, buu yidhi, taasina waa sababta aan u dhisayno dhaqaale aan cidna laga tegaynin, iyo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii iyadoo qabkii uu soo noqonayo. Sababta, abuu yidhi, xulashooyinka aan samaynay 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa arrintaasi keenaya. Tani waa naqshadii shaqaalaha muruqmaalka ah si ay dib ugu dhisaan Mareykanka, islamarkaasna ay u sameeyaan isbeddel run ah oo saameeya nolosheenna, ayuu yidhi. Isagoo ka hadlaya xubnaha xisbiga jamhuuriga, ayuu in badan ku celceliyey inuu doonayo inuu wada shaqayn ka helo labada dhinac.
I think a lot of you at home, agree with me and many people that you know, the tax system is not fair. It is not fair.
Waxa uu qaar badan oo guriga iga dhageysanaya way igu raacayaan in hanaanka cashuurtu aanu cadaalad ahayn. Sanadkii 2020-kii 55 shirkadood oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn oo sameeyey lacag dhan ilaa $40 billion ma ayna bixin wax cashuura. Sharcigan aan hadda saxeexay waxa uu keenayaa in shirkadaha balaayinta dollar sameeya ay bixiyaan 15% taasoo xitaa ka yar cashuurta ay bixiso kalkaalisada caafimaadku. Mar uu ka hadlayay qiimaha sare ee caymiska caafimaadka ayaa waxa uu yidhi,
we said we were doing this and we said we passed the law to do it, but people didn't know because the law didn't take effect until January 1 of this year. We cap the cost of insulin.
Waxa uu maalin walba malaayiin qof ayaa u baahda maadada insulinka si ay u xakameeyaan xanuunkooda macaanka si ay u sii noolaadaan. Insulintu muddo 100 sano ayay jirtay shirkadaha daawooyinka sameeya waxaa ugu kacaa $10 inay sameeyaan, hase yeeshee shirkadahan waaweyni waxay si aan cadaalad ahayn dadka uga iibiyaan $100 si ay iyagu u faa'iidaan. Taasi ma sii jiraysa, ayuu yidhi. Hadda waxaan ka dhignay qiimaha insuliinta bishii $500 oo keliya, kuwaasoo dadka waaweyni ay bixinayaan. Madaxweynaha Maraykanka ayaa khudbadiisa kaga hadlay dhinacyada amniga iyo arrimaha dibadda. Maruu amniga gudaha ka hadlayay waxau tusaale usoo qaatay dil askar booliis ay u geysteen wiil dhallinyaro ah gobolka Tennessee. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la tababaro ciidamada askarta si ay u ilaaliyaan nafta muwaadiniinta.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo nuusu koobahayay khudbadii madaxweyne Biden ee xalay. Sida caadada siyaasadeed u ah dalkan Maraykankana, xisbiga mucaaradka ayaa ka jawaaba khudbadda madaxweynaha. Sanadkan waxaa xisbiga jamhuuriga u hadashay barasaabka gobolka Arkansas oo horeyna usoo noqotay afhayeenka aqalka cad xilligii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noo soo jeedinaya.
Gudoomiyaha gobolka Arkansas ee dalkan Maraykanka, Sarah Huckabee Sanders, ayaa soo bandhigtay farqiga u dhexeeya xisbiga jamhuuriga iyo waxay ugu yeedhay guuldarada maamulka Biden iyo dimuqraadiyiinta, iyadoo oo bixisay jawaabta xisbiga jamhuuriga ee habeennimadii xalay ee ku saabsanayd khudbadda madaxweyne Joe Biden ee xaaladda midowga.
Xariiqda kala qaybisa siyaasadda Maraykanka ma aha mid u dhexaysa midig ama bidix, balse waxay u dhexaysaa waalida iyo miyir qabka.
Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in dimuqraadiyiinta ay doonayaan in ay xukumaan dadka Maraykanka ah oo ay dowladdu maamusho. Waxaanay sheegtay in dowladda shaqadeedu ay tahay in ay u adeegto shacabka ee aysan ahayn in ay xukunto ama ku amartaaglayso. Sanders oo horey u soo noqotay xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad xilligii dowladdii hore ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay in maamulka hadda jira ay gebi ahaanba afduubeen garabka bidix ee xagjirka ah, sida ay hadalka u dhigtay. Waxa kale oo ay ku eedeysay madaxweyne Joe Biden inaan wax ku filan ka qaban sugidda xuduudda dalka. Madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa ku sheegay in uu Shiinaha kala shaqayn doono habab horumariya danaha Maraykanka iyo caalamka, laakiin Sanders ayaa khudbadeeda ku sheegtay in haddii Shiinuhu uu hanjabo madax bannaanida Maraykanka, in ay markaasi ku dhaqaaqi doonaan sidii ay dalka u ilaalin lahaayeen, sida ay hadalka u dhigtay.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay jawaabtii xisbiga jamhuuriga ka bixiyeen khudbadii madaxweyne Biden. Haddaba maxaa ugu muhiimsanaa khudbadii uu jeediyey madaxweynaha ee xalay? Sidee ayay seex uga falceliyeen xisbiga jamhuuriga? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu hor dhigay Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo Asad Cali Weyd oo ka faallooda arrimaha Maraykanka. Labaduba waxay ku sugan yihiin gobolka Minnesota.
Run ahaantii sida aan la soconno khudbadahan oo ah sanadkii oo mar la qabto, madaxweyneyaashu waxay diiradda ku saaraan arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha dhaqaalaha, shaqooyinka, arrimaha amniga, arrimaha caafimaadka. Waxay sidoo kale aada diiradda ugu saaraan arrimaha dibadda iyo dalka Maraykanka siyaasadiisa ku wajahan. Caawa waxyaabihi ugu badnaa ee aan filanay waxaa ka mid ahaa inuu aada uga faallan doono adduunyada kale iyo Maraykanka dhexdiisa. Marka madaxweynuhu waxay u muuqday inuu waqti badan geliyey arrimaha dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo arrimo khuseeya dalka Maraykanka gudihiisa ee uusan aada ugu dheeraanin arrimaha dibadda oo uu kasoo qaatay oo keliya arrimaha ugu waaweyn ee ah tartanka ka dhexeeya Shiinaha iyo dalkan Maraykanka, iyo sidoo kale dhibaatada hadda aadka u weyn ee ay keentay Ruushku markii uu dagaal weerar ku qaaday Ukraine.
Waan gartay. Dhinaca xisbiga jamhuuriga oo kale, madaxweynuhu wuxuu ugu baaqay in bal wada shaqeyn buu ka codsaday, bal dhinacyada amar ka hadlayay maxaa kaaga baxay?
Run ahaantii madaxweynuhu wuxuu haystay 2 sannadood oo fursad aada u qaali ah oo uu labada aqalba xukumayay. Waxa xaqiiq ah oo dhab ah uu ogyahay madaxweynuhu inuu wadada soo socota ee siyaasaddu ay noqonayso wada aada u dhib badan oo ay isaga hor imaan karaan isaga iyo xisbiga jamhuuriga ee haatan gacanta ku haya aqalka hoose ee dalka Maraykanka baarlamaanka. Marka tani waxay gogol xaad u sii muuqanaysay inuu madaxweynuhu mar walba xasuusinayo jamhuuriga inuu diyaar u yahay wada shaqeyn. Taas ayaa muhiimadda uu rabaa ay tahay, iyadoo laysku khilaafsan yahay waxyaabo aada u badan oo ah sharciyadii uu qaar isagu ansixiyey 2 sano hadda lasoo dhaafay iyo kuwa hadda u baahan in la ansixiyo.
waan gartay oo kugu soo noqon doonaa Faisal aan khadkaygu jiraan Asad baan u imanaya Asad oo adiga maxaa kaaga baxay khudbada madaxweynaha
wal maasantahay muhiimadda ugu weyn ee caawa ay xambaarsanayd khudbada madaxweyne Biden waxay ahayd mid ku salka ku haysa runtii u badan aan dhihi karo 185 ama 190 waxay u badnayd arrimaha gudaha sida dhaqaalaha iyo midaynta ama unit in loo raadiyo dadka mataqaanay xisbiga Congress-ka si loo asiriyo sharciyo waaweyn oo wax ku ool u ah mataqaanay waddanka Maraykanka waxa uu ka hadlay madaxweynuhu waxyaabaha ka hadlay waxaa ka mid ah dhaqaalaha waddanka oo runtii wuxuu yidhi markii aanu waan imanayay meeshii joogay maanta beesku way kala duwan yihiin wuxuu ku faanay inuu abuuray 20 milyan oo shaqo oo uu jirin madaxweynaha horey u abuuray shaqaynta leeg wuxuu ku faanay in muddadii COVID-ku uu baabi'iyey wataqaanay ganacsiyadii uladii xiray khasaare aad u fara badan uu noo geystay in maanta wixii oo dhan ay noqotay wax mataqaanay inagu maaraysayno howlaheena aga gudbay dib loo abuuray wuxuu kaloo ka hadlay madaxweynuhu oo ku dheeraaday runtii in mataqaanay waddanka Maraykanka waxaan sheer bararka inflationka in mataqaanay shardiya uu kasoo saarayo wuxuu sheegay runtii laba jeer buu erega veto soo hadal qaaday labada jeer ee uu erega veto soo hadal qaadayna wuxuu ka hadlay in sibiriyada mataqaanay sameeyay daawooyinka haddii isku dayaan inay daawooyinka qaaleeyaan si dadka siineeka waaweyn inuu viteyn veto saari doono wuxuu kaloo isaga uu sheegay inuu already sameeyay sharciyo sida mataqaanay science act la yiraahdo iyo mid kaloo isaga infrastructure act la yiraahdo wuxuu ka hadlay oo kale runtii oo arrimaha dibadda markaa soo qaato wuxuu ka hadlay waddanka Ukraine inuu u dhisay alliance weyn oo NATO uu hawlgeliyey wuxuu ka hadlay inuu hor istaagay gardaradii Putin wuxuu kaloo keenay oo jambarka caawa fadhiyey ambassadorka waddanka Ukraine oo qayb ka ahaa mataqaanay hadalka wuxuu sheegay markuu imanayay xukunka in la dhihi jiray China waxay la dhaafaysaa awooddii Maraykanku way hoos u socotaa China soo kacaya wuxuu sheegay ka dib meesha uu ka saaray wuxuu sheegay inuu u sheegay madaxweynaha mataqaanay China
ma isleedahay fariimihii ay dadweynuhu isweydiinayeen uu ka jawaabay madaxweynuhu markaad khudbadiisa eegtay
run ahaantii madaxweynaha waxyaabaha ugu badan ee haatan oo aad uga baqdin qaba isaga iyo xisbigiisuba sanadka 2024 waxa weeye waa arrimaha dhaqaalaha waxa uu madaxweynuhu dhowr mar ku celcelinayay arrimo badan oo qaarkood ay ahaayeen weeraro uu ku qaaday si dadban iyo si toosan xisbiga jamhuuriga in qaarna ay ahaayeen arrimo uu soo bandhigayay oo taalaftooda dadka siyaasadda indhaindheeyo isla markiiba khudbadaha la socday ay qaybo ka mid a waxyaabaha uu soo bandhigayay ay beeninayeen oo ay ka mid ahayd arrinta uu madaxweynuhu ku sheegay 125 in maamulka isaga ka horreeyay oo isu dheelitirka miisaaniyadda kor u qaaday oo xagga dhaqaalaha taas macnaheedu ma ahayn arrin saxa waayo 200 arrin isu soo taraysay oo ay miisaaniyadda madhex stiilinku ay kor u kacday ayuu wuxuu ku weeraray inuu 4 sano hore madaxweynihii ka horreeyay u sameeyo waxaad kaloo moodaysay madaxweynuhu inuu mar walba ku celinayay inuu soo dhimay sicir bararkii laakiin taa lafteedu weli sicir bararku ma joogo inkastoo uu dib usoo dhacay oo gaaskii ay dollar iyo bar soo dhacday siduu inoo sheegay madaxweynuhu weli laakiin waxaa jira sicir barar aada u sarreeyo xagga maciishada iyo kirooyinka guryaha taa waxaad moodaa inuu ka warwareegayay
waan gartay qodobka kale muhiimka waxa weeye laga yaabo dadka qaarkood inay u dhegtaagaan marka laga saaro arrimahaas laga yaabo xisbiyada laftigooda inay ku kala aragtid weyn waa arrimaha cashuuraha wuxuuna sheegay in soo hadal qaaday shirkadaha waaweyni inaanay bixinin cashuuro islamarkaana u dhowaan saxeexay sharci uu doonayo in 15% ay bixiyaan isagoo tusaale usoo qaatay 15 shirkadood oo ilaa $40 billion oo dollar macaashay sanadkii 2020 wax cashuura bixin marka aragtiyahaasoo kale ma kula tahay waa kuwa uu dareenka dadka kusoo jiidanayo maadaama khudbadiisana aada ugu xusay inuu dhisayo muruqmaalka ama qeybta dhexe ee dhaqaalaha oo uu doonayo dadkaasi inay kor soo kacaan
in run ahaantii sida aad la socoto arintan canshuuraha waa arin ay aada labada xisbi isaga soo horjeedaan. Waxaad moodaa in madaxweynaha Maraykanka haatan talada dalka haya uu arintan fududeynayo. Waxa uusan ka hadlin arrimaha ay aadka dagaalka ugu jiraan jamhuuriga oo ah 87,000 oo shaqaale ah oo dadka canshuurta xareeya baaro oo daba gala sababto u shaqaaleeyay. Arrintaa gebi ahaanba kama hadlin, wuxuu xooga saaray shirakado 50 kaasi aad u sheegtay oo aan bixin canshuur. Waxa kale oo uusan madaxweynuhu ka hadlin shirakadahan canshuur siyaado ah haddii lagu soo kordhiyo dhibaatada ay u geyn karto dhaqaalaha Maraykanka. Marka waa fikrado badan oo laysku hayo, qofku inuu canshuur bixiyo iyo in dhaqaalaha Maraykanka la burburiyo waa laba arrimood oo labada xisbi ay aad isugu hayaan. Madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuusan wixii $400,000 oo dollar ka yar sameeya uusan canshuurta ku kordhinayni, laakiin waxa isweydiin mudan inuusan ka hadlin 87,000 ee qof ee uu shaqaaleynayo cidda ay baari doonaan.
Waan gartay. Waxaan u tegi doonaa Asad. Asadow, adiga dhinacaaga bal arrintan canshuuruhu oo kale waa arrin aada labada xisbi ugu kala aragti duwan yihiin oo kale. Ma isleedahay wuxuu tusaale usoo qaatay inuu shirkadaha waaweyn 115 canshuuri doono, taasoo ah xadiga kalkaalisada caafimaad oo kale laga qaado?
Madaxweynuhu horta beyskiisa ama taageerayaashiisu waxay u badan yihiin ama working class people, dadka shaqeeya ee caadiga ah, xisbiga dimuqraadiga inta badan macalimiinta, firefighterska, booliska, mataqaanay shaqaalaha caadiga ah ayay u badan yihiin dadkaasi oo dimuqraadiga taageera ama beysku waa Maraykanka oo dhan. Wuxuu si toos caawa u sheegay runtii inuu mataqaanay uu soo saari doono sharci, sharciyaasoo mataqaanay baanash garayn doono, ugaarsanna doono markuu yihi $200 billion ay kamriya faa'iideen oil iyo waxaa ka shaqeeya energy $200 billion. Wuxuu kaloo sheegay baalqabeen inay bixiyaan cashuur ka yar cashuurta ay bixiyaan macalimiinta ama dadka dabdabiska. Markaas wuxuu sheegay inuu samayn doono sharci la dagaalama idinka mataqaanay loopholiska taxi yaqaana, sida ogtahayna dadkan corporate America ama mataqaanay billionairesku waxay yaqaanaan sharciyo ay ku garamarayaan ee cashuuraha bixiyaan. Trump baa wadanka waxaa lagu eedeyn jiray inuu soo cashuura bixiyay, isla wuxuuba sheegay waa sababla u yiri loopholiska samaysay baa ka faa'iideystay. Marka wuxuu runtii caawa dagaal u caddaystay in kambaniyada soo saaray daawooyinka, oil energy-ga iyo waxaa la midkay uu mataqaanay bilyan sadarka soo sameeya cashuuraha mataqaanay aan bixinin inuu mataqaanay uu shaqa ka qaban doono administrationkiisu. Republicans way ku buuqeen runtii caawa jambarka uu fadiyey, meesha uu fadiyey waxaa ag fadiyey ninkii Kevin McCarthy xabidka la dhoostay Republicanka. Last year sanadkii hore waxaa fadiyey gabadha Nancy Pelosi oo ayadoo ah speakerka. Marka aragto markasta waxaa istaagaysay madaxweyne ku-xigeenka Harris, laakiin markaasi uu fadhiisanayay fikradaha uuna ku raacsanayn oo dhan. Marka waa arkaysay si mararka qaarkood lagu oranayo arrimaha policy-ga ee dhaqaalaha ama taxiga iyo qaabka uu hadlayo doonisiga in badan oo ka mid ah runtii xisbiga dimuqraadi ee Republican kuma ay raacsanayn, laakiin wuxuu isagu la hadlayay una gobol xaarayay elections soo socda iyo xisbiga dimuqraadiga mataqaanay dushikooda waxa uu yahay iyo waxa mataqaana taageerayaashiisa ay rabaan.
Su-aasha ku dambaysa Faisal siin doonaa. Faisalow, marka laga eego dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, maxaad si leedahay madaxweynuhu wuu uga gaabsaday inuu qodobo badan oo muhiim ah inuu ka hadlo oo laga yaabo dadka qaarkood inay su-aal iska weydiinayaan? Waxaana inta badan caado ahaan jirtay in madaxweynayaashu ay khudbadoodan oo kale ku xusaan siyaasadooda arrimaha dibadda iyo waxyaabaha dad shacabka Maraykanka iska weydiinayaan.
Run ahaantii arrimo badan ayaa ilaa maanta laga faallaynayay iyo hadda markuu khudbadda jeediyey kadib. Madaxweynayaashu mar walba waxay tusaale u soo qaataan guulaha ay gaareen intii ay xilka hayeen, khaasatan sanadka u dambeeyey. Waxaan moodaa in aan guulo waaweyn oo hadda madaxweynuhu uu sheegan karo uusan arrimaha dibadda ka gaarin, khaasatan dagaalkan Ukraine oo ilaa hadda sidii la moodayey aan noqon. Sidoo kale arrimahan in la xakameeyo in awoodda sii ballaaranaysa ee dalka Shiinaha oo uu madaxweynuhu ugu yeeray inuu rabo inuu tartan la galo laakiin uusan colaad la gelin, taa lafteeda ayaa ahayd meesha keliya oo uu islahaa waad weerari kartaa. Laakiin haddii la fiiriyo arrimaha dibadda ee ku wajahan wadamada dariska la Maraykanka, khaasatan Mexico oo dad badan oo ay kasoo gelayaan, haddaad fiiriso arrimaha Yurub, haddaad fiiriso arrintii Sacuudiga ee uu ku fashilmay iyo Middle East-ga, waxaa soo dhan ayaa waxay keenaysaa inuu soo koobo kaliya meelaha uu islahaa guulaad ka gaadhay kaliya.
Waan gartay abdul masteen, waxaan kusoo gabagabeynayaa asad, haddaan hal daqiiqo ku siiyo aragtida isla su-aasha aan weydiiyey faysal, maxaad ku daraysaa?
Madaxweynuhu wuxuu runtii aada ugu faanay arrimaha dibadda markay noqoto in uu hor istaagay weerarkii gardarada ahaa ee putin ku qaaday ukraine. Wuxuu sheegay inuu dhisay koalishin ama nato u dhaqaal ahaan ee militari ahaanba u garab istaagay. Wuxuu sheegay inuu maraykanka ku taagan yahay inuu ka hortago waxa la yidhaahdo gardarada ama iyo kirdikasimada. Wuxuu sheegay inuu markasa difaacayo dimuqraadiyada. Wuxuu sheegay inuu markas maray ku taagan yahay inuu difaaco madax banaanida wadamada. Wuxuu sheegay oo si masiraanaayo aada ugu sheegay dagaalka ukraine inuu yahay tijaabo lagu soo qaaday world orderka, waxay dhahaan mataqaana qaabka adduunka u socda dagaalka qawgaata bacdi.
Asad Cali Weyd iyo Faysal Diri oo ka faalloonaya khudbadii xalay madaxweyne Biden uu jeediyey Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana nala xiriirinayay doodaasi. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Xidiga kubadda kolayga Mareykanka LeBron James oo ka tirsan kooxda Los Angeles Lakers ayaa noqday gool dhaliyihii ugu sarreeyay ee ururka kubadda kolayga qaranka talaadadii. Waxa uu ka saramaray dhibcihii muddada 19 sano ah u yahlay xidigii hore Kareem Abdul Jabbar. Warbixin ay qortay VOA-da waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
James waxa uu dhaliyay laba dhibcood dabeecadii rubucii saddexaad ee ciyaarta oo ay la ciyaarayeen kooxda Oklahoma City Thunder si uu dhaafo rekoorka 38,387 dhibcood oo uu horey u haystay ciyaaryahankii hore kooxda Lakerska iyo kooxda Hall of Famer Kareem Abdul-Jabbar. Abdul-Jabbar ruuxiisa ayaa ku sugnaa gigada crypto.com arena si uu daawado waqtiga taariikhiga ah isagoo haystay rekoorkaasi 10 iyo 5 April 1984. James ayaa soo galay ciyaarta talaadadii isagoo u baahan keliya 36 dhibcood si uu jabiyo rekoorka. Waxa uu ciyaarta ku dhammaystay 38 dhibcood isaga oo markaasi ka dhigay in uu dhaliyo guud ahaanba ciyaarihiisa 38,390 dhibcood xirfadiisa ilaa iyo maanta. Laakiin Thunder ayaa ku guuleysatay ciyaarta marka dhibcihii laysu geeyo 133 dhibcood iyo kooxda Lakerska oo la timid 130 dhibcood. Rekoorku waxa uu LeBron James uu ugu darayaa xirfadiisa NBA-da 20-kii sano ee caanka ku ahaa ee uu soo bilaabay isagoo 18 jir ah. Lana soo ciyaaray kooxda Cleveland Cavalierska, waxaana uu tan iyo markaasi ku guuleystay 4 horyaal oo NBA-da ah, 4 xilli abaalmarinaha ugu qiimaha badan iyo 4 abaalmarinta NBA-da finalaha ee loo yaqaano MVP. Liiska ciyaaryahanada ugu sarreeya ee kubadda kolayga NBA-da ee LeBron James iyo Kareem Abdul-Jabbar, waxaa gollalinta liiskaasi sidoo kale ka mid ah Karl Malone, Kobe Bryant iyo Michael Jordan oo iyaguna lagu tixgeliyo inay ka mid yihiin ciyaaryahanada ugu sarreeya NBA-da Mareykanka. Halyeegii kale ee kooxda Lakerska ee isaguna geeriyooday Wilt Chamberlain ayaa ku jira kaalinta 7-aad isagoo oo dhaliyay 31,419 dhibcood. Kadib ciyaartaasi wareysi uu la yeeshay ciyaaryahankii hore kubadda kolayga Shaquille O'Neal ayaa LeBron James waxa uu sheegay inuu mar walba dareemayay inuu ka mid ah ciyaaryahanada ugu sarreeya NBA-da, waxaana uu sheegay inuu jeclaystay oo uu ku faraxsan yahay in lagu daro liiska ciyaartooda ugu sarreysa horyaalka kubadda kolayga Mareykanka.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana Kenya, ammaanka xafadda Islii ee magaalada Nairobi oo Soomaali badan ay degan yihiin oo aada u soo hagaagaya ayaa hadda Soomaalida ku nool waxay dareemayaan baqdin la xiriirta in dhalinyaradii dhaca ka geysan jirta ay ku soo laabtaan, kuwaasi oo in dhowaanaba xaafaddu ay ka nasatay kadib markii dowladdu si xoogan ula dagaalantay. Mariyan Maxamuud Barre ayaa warbixinta noo haysa.
Marka laga hadlayo tuugta halista ah, xaafadda Islii waxay ka mid ahayd bari meelaha ugu amniga xun Nairobi oo waxaa ka jiri jiray kooxo dowladu mamnuucday oo tuugada waaweyn oo magacyo gaara isku bixiyay ka mid ahaa. Sanado ka horna xaafaddu waxaabay qarka u istaagtay in looga qaxo dhalinyarta tuugta oo kooxo Soomaaliya horboodayeen, kuwaasi oo super power la oran jiray nimanka dhalinyarada ah maalka iyo nafta ayay iskaga darsan jireen dadka u gacan gala oo ay dhacayaan. dhalinyarada midiyo iyo bankada ay dadka ku xiyeelayaan ayay ku hubaysnaa jireen xilliyada ugu dambeeyana waxa ayba bilaabeen inay masaajidda hor istaagaan oo mararka qaarna ay gudaha u galaan xilliga salaada lagu jiro iyo inta loo diyaar garoob iyo cibaadada waajibka ahna waxa ay sameen jireen mararka qaar inay dadka dhacaan
magacaygu waa Barre Cali waxaan ka mid ahay ganacsatada ku dhaqan xaafada Isli ee magaalada Nairobi runtii waxaan ka mid ahay dadka xaafada tan aad u fahansan waqtigii badan joogay marxalad ka dibba soo martay ee amni Isli waxaan soo joognay ayada oo marka saada magrib la aaday telefoonka iyo waxa la yahay lacag wada guriga aad kaga tagayso ee aad magarnaysaa macwuus ku aadaysaa masaajidada waxaan soo marnay ayada oo niman tuuga ah oo qodob oo la garanayo dadka qaar gudaha la degan yihiin shanta sana ilaa iyo toban sano ugu dambeeyay waxaan kaga raysanay tuugadaas si magarnaysaa inaba aan caadi ahayn
laamaha ma ka marka ay xiraan damaanad lagu soo daayo ama muddo xabsiyada kadib ay halkooda ka sii wadaan burcadnimada ayaa yana dhici jirtay laakiin 2015 wixii ka dambeeyay nafis ayaa laga dareemay dhalinyaradaasi kadib markii howlgalka burcada lagu ugaarsanayo Kamakunji oo Isliina ay ka mid tahay ay bilaabeen kooxaha ciidanka oo booliska ka mid ah gudahan xilliga la joogo ma jirto amni xumo la dareemayo iyo dareen taagan laakiin waxaa jira walwal iyo walaac ku aadan in kooxihii burcada ku soo dheeradaan xaafada oo dhanka kalena halka ay yeelan hantida ugu badan ee Soomaaliyeed ee Geeska Afrika sidoo kale na suuqa bariga iyo bartamaha Afrika ugu weyn uu ku yaalo Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
siyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan noo soo diyaarinay lana socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
golaha shacabka ayaa isniintii aynu ka soo gudubnay ansixiyay sharciga hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana sharcigani uu iminka hor yaala golaha aqalka sare kaasoo hadii ay meel mariyaan uu saxiixi doono madaxweynaha Soomaaliya markaas oo uu dhaqangal noqon doono haddaba sidee loo arkaa in 2003 sano kadib ay markii ugu horeysay hay'adda nabad sugidda ay yeelato sharci ay ku shaqeyso waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cornel Abdullahi Cali Mucow oo horey uga tirsanaa saraakiishii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo Axmed Cabdullaahi oo wasiir ku xigeen ka soo noqday maamulka galmudug waxaana hadalka ku horeynaya Cornel Mucow
Xasan Kaafi dhegeystayaashaada dhammaan waa idin salaamay iyo Axmed Cabdullaahi way haboon tahay waana waajib hay-adda inay sharci yeelato laakiin sharcigan aniga waxaan ku dhaliilsanahay marka ugu horreysa xasaanada ayuu yeelan karaa muxuu ay sarkaalka uu yeelan karaa laakiinse waxa waaye xasaanada markaasi haddii uu qofka uu fal dembiyeed uu galay sarkaalka asagoo loo diray muxuu ahay waajibaad shaqo loo diray ama howlgal sirdoon loo diray haddii uu fal dembiyeed uu ka dhaco waxa waaye fal dembiyeedkaasi waa inuu jiraa rule of conduct ama hay-adda waa inuu u diyaarsan yahay loona tababaray muxuu ahay sarkaalkaasi fal dembiyeedka ka dhacay inuu maaragtay wax laga weydiiyo kadibna haddii ay ku cadaado inuu si khalada oo maarta waxa u sameeyey ama si ula kaca maaragtay oo wax u sameeyey in maxkamadda lagu geeyo oo lagu maxkamadeeyo waay xasaanada waxa waaye xataa baarlamaanka ma badbaadinaysa xasaanada marka xasaanad cid ay badbaadinayso malaha xataa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasaanad ma badbaadinayso haddii dalka dembi uu ka galo waa in lagu maxkamadeeyo isla markaasina waxa waaye xasaanad oo wuxuu siinaya sarkaal fal dembiyeed ka dhacay taasi waxa waaye waa kaafi kala dheeri sharcigaani maxay ma haboonin in lagu soo daro qodobkaasi
haye Axmed Cabdullaahi
bismillaahir rahmaanir rahiim Xasan Kaafi iyo Cornel Mucow iyo idaacadda V O A iyo dhageystayaashaba waa idin salaamay salaam bacdi aniga waxay ila tahay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in sharci loo sameeyo oo hay-ad la xisaabtan leh ay noqoto oo sharci baarlamaan maray ay yeelato horumar weyn oo la sameeyey inay tahay كنتن يصدح صنو أي هيدان شقينيسي ووح شرعي وضب رأي أي سن لهين ومر بعد كو شقينيسا عدي أيضو أي ربطنا أي ترادوها في عين عدي أي سن ربنا أي دنبيلة كانت الله صومري أرنتاني هرمر وين وي أنيقو وحل قرنا ليلو إن شرعي الله سمي هيدان نبسو جدا مدريم أيوه بل سواحان دريما يا خرمر لسميي وحلا دليلو أول ما بجرين با ميلا وحبا كجرين لما دليلو ميل وحكا جرانا على دليلا كرنال كنا هديو وادا دو جعليسين يهي ولالكي يعني غو النقدينين إني يعني أركي جري أساو يعني هيئات aan waxa ay sameeynaan ciduna kula xisaabtamin wax kasto ay sameeyaan ay sharci yihiin hadda hadii la helay oo la soo gaaray oo horumarka dalku uu gaaray dimuqraadiyadu hay'ad lala xisaabtamo inay tahay horumar weyn oo la sameeyay inay tahay ee dareemaya
Cornel Macow sharciyan maxaad ku dhaliilsan tahay
in hay'adda sirdoonka waa inay yeelato sharci wax badan ayaan ma artaan isku dayna inay sharci yeelato hase yeeshee ugu dambeynta hadii ay yeelato waa okay waa wax fiican laakiin si qodobada qaar kood aan kala hor sidaan u sheegay xasaanad waxa yeelan karo xasaanad qof yeelan kara ma laha xasaanad qof ay badbaadinaysa ma laha inta oo maartay oo VIP da oo yahay hadii anshaxa iyo akhlaaqiyadka iyo qiyamka iyo xuquuqda aadanaha ama xuquuqda bini'aadamiga uu ku xad gudbo sarkaalka waa in lagu maxkamadeeyo xasaanad ma ka badbaadinayso een xaq ayayna u leeyihiin dadkii muxuu ahaay dambigaas laga galay inay ku soo maxkamad ay maartay ay u codsadaan in loo geeyo sarkaalka shahaad gudub ku gudbay horta kaas waa ku dhaliilsanahay waxaan kale ku dhaliilsanahay ganacsatada ayaan maaragtay aan ilaalinayna ganacsatada ilaalinayna macnaheedu ma ahan in si qayaxan loo sheego hay'adda waajibaadkeeda waxa waa dalka dadka iyo dawladnimada inay difaacdo kana difaacda muxuu ahaay basaasiinta dibadda iyo kuwa gudaha iyo argagixisada intaba ay maartay ay ka badbaadisho laakiinse inay koox gooniye ay maartay ay magacaawdo taasi waxaan u maleynayaa waxa ka wanaagsaneyd in la yiraahdo waa qodob ka mid a muxuu ahay la dagaalanka basaasiinta ama ka hortegidda basaasiinta basaaska danta uu ka leeyahay dalkaani waa maxay inuu basaaso oo xogta militariga iyo ciidanka iyo dhaqaalaha iyo bulshada intaba uu helo iyo inuu maartay curyaamin uu ku sameeyo sabotaajo muxuu ahay ilaha dhaqaalaha taasi waxa waa counter intelligence waa operational level in sharciga lagu daramaahayn ganacsato ayaan maaragtay aan protection siinayna dalka oo dhan inay badbaadiyaan ayay maaragtay hay-adda u dhisantay
axmed cabdullaahi waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Cornel Macow adiga dhaliilaha uu Cornel ku sheegayo ma yihiin kuwa kuu muuqda
aniga siday ila tahay ra'yigaygan cabirayaa si guud ayaan anigu u taageerayaa horta hay'adda sugidda iyo sirdoonka qaranka in sharci loo sameeyo oo dalkii noodo dal dimuqraadi ah oo isla xisaabtan uu jiro meelan isla xisaabtan jirinay ahayd maanta inay meel isla xisaabtan la timid sideedaba oo la isdhaliilo ayaa waxay tahay horumar dawladda Soomaaliya waxay saxiixday sharciga xuquuqda aadanaha laba sharci oo isburinaysan hadda in la baasgareeyo u maleyn maayo xasaanad dhahaysa dadka xuquuqdooda lagu xadgudbo meel ay ku qoran tahayna aniga ma maqlin si guud marka waxaan u taageerayaa hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka in ay maanta leedahay sharci la xisaabtan oo baarlamaanku maanta u yeeri karo madaxdiisa oo sarkaal khaasa su'aalo la weydiin karo oo hoggaankeeda su'aalo la weydiin karo intaas waxay tahay horumar aan la heli karin intii dhaliilaha yaryar oo ku jirtana meel sharci bilaa dhaliili hadda inuu jiro ma u maleynayo baarlamaankuna markii ay hadda ansixinayeen inay 100% boqol isku aragti ka noqdeen aniga ma aaminsiri inta hadda Cornel Macow qabo in jirt in qabtay inay jirtaa suuragala laakiin intii qabtay in sharciga sidiisa lagu baasgareeyo inay ka codbateen codkan la qaatay Soomaaliyana ay dimuqraasi tahay oo baarlamaantariyal tahay ayaa horumar ah intaas ayaana taageerina anaga meel hadda waxba ka jirin ayaan u wareer joognay meel la isdhaliili karo inaan nimid ayaa faa'iida
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo Cornel Macow
halka waxaan u arkaa in muxuu ahay meelaha oo maartay sharcigaani ka soo gudbay baarlamaanka dib u eegid oo ku sameeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo labadaas qodob maaragtay dib u eegid oo ku sameeyo intuusan saxiixin oo dikareta aysan ku soo bixin midda kale waxa waaye ciidanka ayaa ka mid noqon karo waxaa ka mid noqon karo qof hufan aqoontiisa ay sarreyso kadibna aada loo tababaro ciidankani kama mid noqon karo enemy defector nin shabaab kasoo baxsaday inuu ciidanka ka mid noqdo ma ahayn waayo cadow ayuu kolka hore gacanta ugu jiray hadda haddana wax lagu aamini karo ma laha mid kale ta waxa way ciidanka tababarkiisa iyo qaabka loo xulanaayo in ma aragtay sara loo qaado oo ma aragtay ciidanka uu noqdo ciidan muhaajis la baro sharciyada rule of conduct leh lagu la xisaabtamo tababarkoodana aad loo qaado ciidan qarsoon oo aan ma aragtay aan isin sheegaynin in la soo xulo
haye axmed abdullahi dhinacaaga hadii aan ku siiyo xalka sidee u aragtaa
aniga waxa ila tahay xalku inuu yahay shuruucda dalka in la ilaaliyo sharcigaagnana shuruucda ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay maanta sharciyada sannadahan hadda la gudbinayo uu gudbinayo baarlamaanku ka gudbay in sharcigan lagu kor shaqeeyo dadku horta ayba dhadhamiyaan in shuruuc lagu kor shaqeeyo wixii reaction oo ka soo laabta markaas kadib dibdibogiisu waxay timaadaa markii waxa inta lagu kor shaqeeyo shaqada wixii ka soo laabta laakiin sharciga hadda sida loo baaskareeyey in loogu shaqeeyo oo uu shaqeeyo oo dadka la dhansiiyo hay-addiina oo sugidda oo sharci leh inay arkaan shaqaduna ay sidaas ku socoto aniga xalku inuu sidaas yahay ayaan qabaa oo lagu taageero sharciga
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Corneel Cabdullaahi Cali Macow iyo Axmed Cabdullaahi tan iyo kulanti dambe nabadeen
xubinta dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoystaan intaas ku dhaafno markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaate
Akuu wanaagsan dhigaystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaaraha NBA ee wadanka Mareykanka ciyaarihan LeBron James oo ciyaara kooxda LA Lakers ayaa jabiyay rekoorkii dhaliska ciyaaraha NBA-da Mareykanka. LeBron ayaa xalay ka sare maray ciyaarihankii hore ciyaaraha kubadda kolayga wadanka Mareykanka Kareem Abdul-Jabbar oo laftiisu ciyaari jiray kooxda LA Lakers. LeBron James ayaa kooxda Oklahoma City Thunder waxa uu ka dhaliyay 38 dhibcood, waxaana dhibcahaasi ay u suurageliyeen inuu noqdo ciyaarihankii ugu dhibcaha badnaa taariikhda ciyaaraha NBA-da Mareykanka. Rekoorka dhaliska NBA-da waxaa muddo 4 sano ah haystay Kareem Abdul-Jabbar oo dhaliyay 38,387 dhibcood, isagoo kooxaha Lakers iyo Milwaukee Bucks u soo kala ciyaaray. Waxaana isu geyn kooxahaasi uu saftay 1,506 kulan, halka ciyaaryahan LeBron James uu dhaliyay 38,390 dhibcood. Waxa uuna ciyaaray 1,410 kulan, isagoo u soo kala ciyaaray kooxaha Cleveland Cavaliers iyo Miami Heat iyo waliba kooxda LA Lakers oo haatan u safto. Ciyaaryahan LeBron James ayaa markii uu dhaliyay dhibcaha uu ku jabiyay rekoorkii Kareem Abdul-Jabbar, waxaa loo hakiyay ciyaarta oo maraysay qaybta saddexaad, waxaana uu istaagay dhammaanba taageerayaashii garoonka soo camiray oo u badnaa kuwa Lakers iyo qaar ka tirsan ciyaartoydii hore ee kooxda LA Lakers uu ku jiray Kareem Abdul-Jabbar laftiisu. iyo madaxa xiriirka ciyaaraha kubadda kolayga NBA-da Mareykanka Adam Silver oo laftiisu garoonka ku sugnaa. Ciyaaryahan LeBron James waxaa lagu hambalyeeyay guusha uu gaaray. Ciyaaryahan LeBron oo hadal kooban jeediyey ayaa sheegay inaanu weligii ku riyoon in uu jabin doono rekoorka Kareem Abdul-Jabbar, balse waa aad ugu faraxsan yahay guusha uu gaaray. LeBron ayaa guushiisa uga mahadnaqay qoyskiisa iyo taageerayaashiisa oo xusay in la'aantood aanu heerkan gaareen. Dhinaca kale, waxa uu amaanay Kareem Abdul-Jabbar uu ku tilmaamay halyay weyn oo ciyaaraha NBA-da, ayna farxad weyn u tahay inuu soo garab joogsado. Kulankii xalay kooxda LeBron James ee Lakers waxaa looga badiyay 133 dhibcood oo kooxda Oklahoma City Thunder ay ka dhalisay, waxaana LeBron James iyo kooxdiisu ay kansadeen 130 dhibcood oo keliya. 3 dhibcood ayaa guusha lagaga qaatay, laakiin guuldarrada gaartay kooxda LA Lakers ciidinaha ma aanay xusuusan oo waxaa hareeyay guusha shaqsiga ee uu gaaray boqor LeBron James oo lagu cimaamaday dhaliyihii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha NBA-da Mareykanka. Ciyaaryahan LeBron James oo sanadkiisi 20-aad ciyaaraya ciyaaraha NBA-da ayaa sheegay in ugu yaraan 2 sano oo kale uu sii ciyaari doono, waxaana labadaasi sano la filayaa inuu sii dheereyn doono rekoorkiisa dhaliska kaasi oo ay adkaan doonto in si sahlan lagu jabiyo. Waa cusid mudan in LeBron James uu dhashay iyadoo uu yaalay rekoorka uu caawa jabiyey. Haddaba waxaa dad badan isweydiinayaan ma sidiisa oo kale xidig aan weli dhalan ayaa 4 sano oo kale dabadeed ama ka badanba jebin doono rekoorkiisa uu caawa dhigay. haddana haddii aan jaleeco dhinaca iyo horyaalka waddanka ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Leeds United ayaa caawa goor dambe kulan adag fudud isku dari doona. Kooxda kubadda cagta ee Leeds United oo macalinkoodii shaqada ka erisay ayaa Manchester qaabilaysa xilli ay kooxdu magacaawday macalinku meel gaara. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ku ciyaaraysa gegideeda Old Trafford ayaa xidiga doorihii kulankan ka maqan yihiin. Haba ugu darnaado ciyaaryahan Casemiro oo kulankii kan ka horreeyay calaamada guduudan loo taagay, isla markaasina kulankan iyo laba kulan oo kale ka maqnaan doona kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijkeena ciyaareynta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Dawid ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
محمد مسعد عياري أنه أنت أسي كنا فينا مركنا قبل قبل إذا عدنا كسر دوانا لنعي حيسة هدي لغيسيال إنه لنعي حيسة هان إذن صوتنا بالمركن قدو بدي ورق عالم كاوهو ووينا مدحينا يوكرين فلادمير سلانسكينا هواحا او تغي دالك بريتن إساقو كولان لا يشي مسوليين تا ودن كاسي waxuu noqonayaa safarkani kiil labaad oo uu ku tago meelka baxsan dalka Ukraine. Tani markii uu Ruushku dalkaasi faragelinta ku sameeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain, Rishi Sunakna waxa uu bayaan u soo saaray ku shaaciyo booqashadan iyadoo lagu sheegay in Zelensky uu qudbada u jeedinayo baarlamaanka Britain una booqan doono ciidamada Ukraine ee tababarka qaadanaya. Dawladda Uganda waxay sheegtay inaysan dib u cusboonaysiin doonin shaqada xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyadoo sabab uga dhigtay horumarka awoodeed oo ku filan ay ka gaartay la socodka xuquuqda aadanaha. Kooxaha samatabixinta Turkiga iyo Suuriyana waxa iyadoo waqti yar una ay haystaan qabowga jira ay isku dayayaan in ay dadka ka soo badbaadiyaan burburka hoostiisa, waxaana hadda dhimashadu ay kor u dhaaftay ilaa iyo 11,000 oo qof. Markana dhinaci heesa. كم عاني حسن أهلا صمتري هستي حياة وحق بقبوه هيدي ذا عديني قلبنا انتان مركلة عاوة تضبط في نمو كل ميتونا وفي او ويو ذكا قد تقيسة قلب ونعكسن